Nyt käynnistämme Kulttuuri Ykkösen lähetyksen. Minun nimeni on Pauliina Grym ja tänään elokuun ensimmäisenä torstaina me puhumme naurusta, naurattamisesta ja naurun aiheesta naiskoomikoiden näkökulmasta. Selvitämme, miten stand-up-komiikan säännöt ovat muuttumassa, miten nainen esittää elämänsä ja millainen on stereotypioiden rooli komiikassa ja miten se on muuttunut. Tervetuloa mukaan. Kävin heinäkuun viimeisenä perjantaina Helsingissä uusien juttujen stand-up-illassa kuuntelemassa, minkälaista uutta materiaalia viiden naisen koomikkokollektiivi All Female Panel on luonut. Uusien juttujen illassa koomikot Ida Grönlund, Kaisa Pylkkänen, Eeva Vekki, Saana Peltola ja Anna Rimpelä testasivat, miten uudet vitsit ja kaskut upposivat yleisöön. Tänään meillä studiovieraana ovat All Female Panelin Ida Grönlund ja Saana Peltola. Paljonko teitä muuten harmitti, että käytin teistä sanaa naiskoomikkoa?
No siihen on ehkä tottunut kyllä.
Niin. Joo, että, ja mehän ollaan naiskoomikoita.
Niin, me ollaan naisia ja me ollaan koomikoita. Niin. Niin että se tavallaan tässä yhteydessä niin se oli ihan ok, mutta ehkä sitten niin kuin, jossain toisessa tilanteessa se voisi... Niin kuin, tuntuu eriltä esimerkiksi just, että puhutaan niin kuin mieskoomikoista ja naiskoomikoista. Tai jos esimerkiksi jossain komediafestivaaleilla, niin jos niin kuin erotellaan tavallaan, että täällä on naiskoomikot ja täällä on sitten normaalit koomikot, niin ehkä niin kuin tavallaan jossain tommosessa yhteydessä niin se tuntuu eri lailla. Mutta nyt se, on siihen kyllä tottunut vuosien varrella kyllä. Että.
Ei järsyttänyt.
Ei järsyttänyt, sana Peltola. No lähdetään liikkeelle siitä, että mitä tämä All Female Panel-nimi tarkoittaa. Sehän on käännettynä vaikkapa täysivaltainen tai täysiverinen naispaneeli.
No Saana, sinä tavallaan olet tämän takana, niin sä voit kertoa.
Siis kun tämähän tuli, kaikkihan alkoi jotenkin vähän vahingossa. Että ei se lähtenyt se All Female Panel-idea mistään semmoisesta, että nyt pitää perustaa naiskoomikkokollektiivi, vaan se koko idea sai alkunsa siitä, siis se oli mun ja Anna Rimpelän, no kerroks mä nyt sen typerän jutun tähän, mistä tämä kaikki on saanut alkunsa.
Kyllä.
Siis se oli niin tyhmä juttu, että joskus, mä en edes muista milloin se oli, mutta on siitä nyt aikaa varmaan yli vuosi tai jotain, niin siis Rimpelän Annan kanssa meillä oli jotenkin semmoinen narsistinen fantasia siitä, että me haaveiltiin, että olisi siistiä, että olisi semmoinen niin kuin maailman makein juliste meistä kahdesta. Ja sitten meillä oli semmoinen mielikuva semmoisesta niin kuin Thelma ja Louis -tyyppisestä, että me ollaan siellä pakoautossa ja jotenkin tämmöinen juliste ja sitten sillä niin kuin tapetoidaan koko kaupunki. Ja sitten me tajuttiin, että no ei se nyt ole vähän noloa niin kuin vaan tehdä se juliste ja tapetoida, että pitäähän siinä olla joku sitten, mitä mainostetaan. Sitten me ajateltiin, että no stand-up-klubi sitten ja sitten tajuttiin, että no ei me kahdestaan jakseta. Hirveä homma, että pitää kerätä tähän sitten joku porukka. Ja sitten se oli jotenkin luonnollista, että pyydettiin sitten niitä koomikoita mukaan, jotka on sitten meille jotenkin läheisiä. Sitten me yhtäkkiä ikään kuin huomattiin se, että no niin, että nyt tässä kävi tälleen, että me ollaan kaikki naisia. Niin sitten me vähän, se tapahtui jollain tavalla vahingossa, että me oltiin kaikki naisia. Ja sitten me siinä kohtaa tajuttiin, että nythän tämä pitää jollain tavalla hyödyntää ja ehkä myöskin alleviivata eikä sivuuttaa sitä, että me kaikki ollaan naisia.
Onko täällä tekemässä sen All Male Panelin kanssa? Eli tässähän jokunen vuosi sitten huomattiin, että asiantuntijaroolitukset ohjelmissa sekä radiossa että televisiossa usein olivat sellaisia, että siellä oli pelkkiä miehiä kommentoimassa. Puhuttiin male paneleista, eli siitä, että miehet saavat aina edustaa sitä tieteen ja järjen ja osaamisen ääntä.
Ehkä tämä on vähän niin kuin vitsi siitä
niin,
sitten.
Kyllä. Vitsikäs nimi siihen liittyen. Ja sitten tuosta täytyy sanoa, että siis tässä oli vielä se, että minä ja Eeva Vekki oltiin taas omalla taholla. Me mietitty vähän niin kuin tämän tyyppistä. Ja sitten me yhdistettiin tavallaan tämä Saanan ja Annan idea keskenämme. Niin sitten tästä syntyi sitten tämä All Female Panel.
Mitä tämä All Female Panel-ryhmä teille merkitsee, Ida Grönlund ja Saana Peltola?
No, ainakin ihan hirveän hauskoja iltoja. Tai meillä on nyt ollut hetkinen, meillä oli viime vuoden, oliko se elokuussa vai syyskuussa, kun meillä oli meidän eka ilta.
Syyskuussa, joo.
Niin joo.
Eli vuosi on nyt.
Vuosi. Joo. Ja meillä on ollut siitä lähtien Manalassa aina tota, joka kuun ensimmäinen perjantai. Meillä oli itse asiassa varmaan ollut kaikki illat loppuun myyntyjä ja tota, tosi hyviä, hauskoja iltoja ja ollaan saatu tosi paljon hyvää palautetta ja sitä on tota, noin, ollut kyllä tosi kiva tehdä. Ja se on semmoisia niinku, keikkoja, että tavallaan kun välillä tulee niitä vaikeimpia ja semmoisia keikkoja, milloin niinku, kyseenalaista, että miksi ihmeessä mä oikein teen tätä stand-upia, niin sitten taas nämä all female panel -keikat, niin nämä on just semmoisia, että tulee semmoinen olo, että no just tämän takia, että voi olla lavalla niinku, niin hauskaa ja kivaa. Ja sitten välillä, kun on joutunut peruun jonkun all female panel -keikan jonkun toisen keikan takia, niin on niin hirveästi harmittanut, kun ei ole päässyt sit sinne meidän omalle rakkaalle klubille. Joo. Ihanan yleisön kanssa.
Niin siinä on joku, mä en tiedä mistä se johtuu, että kuvitellaanko me se itse vaan, mutta meillä kaikilla on ollut jotenkin semmoinen kokemus, että tämä on vähän niin kuin parasta ikinä, että missään ei ole ikinä näin kivaa ja tuntuu siltä, että miten aina käykin niin, että se kaikista, koska yleisöllä on myös suuri merkitys. Mm-hmm. Välillä saattaa olla jossakin klubeilla, että on totta kai lähes 100% se on aina koomikon vastuulla, mutta joskus on vaikeita yleisöjä. Mm-hmm. Ja musta tuntuu, että tuonne all female -paneeliin jotenkin aina ajautuu semmoinen täydellinen
yleisö.
Maailman paras yleisö. Jotenkin tuntuu, että sieltä yleisöstäkin huokuu semmoinen, että ne illat on aina täynnä jotain semmoista juhlaa ja rakkautta ja ei ole yhtään huonoa iltaa ollut.
Niin tuosta tuli, tai siis semmoinen tämän meidän ensimmäisen illan jälkeen, niin muutamat niin kuin mieskollegat niin kuin kyseli sitä, että no mikä teidän tämä jakauma siellä on, että onko siellä niin kuin enemmistö naisia ja, vai miten, ja yleisössä siis. Ja sitten todettiin, että kyllä se varmaan on semmoinen niin kuin 70-30% ehkä miehiä ja 70% naisia näin niin kuin yli tota, päänsä, niin sitten me saatiin paljon vinkkejä siihen, että miten me saataisiin houkuteltua niin kuin miehiä enemmän sinne yleisöön. Ja ne oikein näki hirveästi vaivaa, kun ne rupesi keksiä meille mainosloukaneita, että miten houkuttelisi miehiä sinne. Mutta sitten meillä tuli semmoinen olo, että minkä ihmeen takia, että miksi naisyleisö olisi yhtään sen niin kuin vähempiarvoinen tai niin kuin jotenkin, että ei, siis miehet on ehdottomasti tervetulleita, ei me missään nimessä niin kuin haluta niin kuin sanoa sitä, että me haluttaisiin sinne erityisesti vaan naisia, mutta ehkä se pointti just se, että tavallaan, että ei sillä meille ole merkitystä, että onko se niin kuin, että siellä olisi niin kuin tietty määrä miehiä tai tietty määrä naisia. Että
tai muun sukupuolisia, niin, kuten niin, tänään pitää sanoa.
Joo, niin, kyllä. Tai muun sukupuolisia. Pääasia, että siellä on niin kuin hyvä yleisö ja kaikilla on hauskaa.
No, miten nämä teidän iltamanne eroavat sellaisista, joissa esiintyjinä on myös miehiä?
Meillä on paljon hauskempaa.
Meillä on niin hyvin ilta. No, perinteisestihän stand-upin normi on ollut niin kuin tavallaan niin kuin illat, missä on enemmistö miespuolisia esiintyjiä. Naiset on usein ollut, niin kuin, että ehkä yhdessä stand-up-illassa niin on ehkä just yksi tai kaksi naista korkeintaan. Ja silloin usein niin naiskoomikko siellä välissä niin vertautuu niin kuin tavallaan niihin miehiin ja sitten niin kuin tavallaan edustaa helposti sitä koko sukupuolta siinä niin kuin siinä yhdessä stand-up-illassa.
Niin, että siinä ei aika iso taakka niin kuin niin. Sitten tämän esiintyjän harteille, että hänen pitää. Joo.
Ja se, mitä palautetta me ollaan saatu yleisöltä, niin tosi monet on sanonut, että tässä on niin kuin jotenkin ollut kiva huomata, että me kaikki, meillä on yleensä aina sellainen 5-6 esiintyjää, vaikka ei itse oltaisi aina kaikki paikalla, niin 5-6 esiintyjää suurin piirtein aina yhdessä illassa. Niin, että on ollut jännä huomata tai niin kuin kiva huomata, että me ollaan kaikki todella erilaisia myös keskenämme, että ei ole mitään semmoista tavallaan niin kuin naiskoomikko tai naiskomiikkaa tai jotenkin, että me puhutaan ihan erityyppisistä aiheista. Tai
meillä olisi niin kuin sanoa, että tässä piparimuottia, mutta sitten niin tajusin, että ehkä tämä sanavalinta on vähän kaksimielinen. Sanoin
niin
silti.
Niin. Kyllä. Mutta siitä on tullut paljon palautetta, että niin kuin että on ollut ehkä se mielikuva, että naiskoomikot on tietyn tyyppisiä. Sitten kun tulee meidän iltaan, niin sitten se murenee, koska me ollaan kaikki keskenämme niin tosi erilaisia. Ja aiheet on niin kuin tosi erilaisia. Ja silleen, että ei ole semmoista semmoista, niin kuin, että yhtä tiettyä tyyppiä, että minkälainen on naiskoomikko.
Ja silloin putoaa se taakka, että noissa meidän illoissa, että kun on useampi nainen, niin jokainen meistä edustaa itteensä. Eikä, koska se on just totta, mistä on puhuttukin monta kertaa, että jos on se illan ainut nainen, sitten jos se keikka sattuu menee huonosti, niin siinä saattaa tulla sitten semmoinen, että jaahas, naiset ei ole hauskoja. Mm.
Ette te varmaan enää kuule sitä, että nainen ei voi olla hauska. Vai onko tämmöistä ajattelua olemassa?
No ehkä tolle, mutta siis varmasti meistä ihan jokainen, ja me ollaan tästä puhuttukin, on saanut semmoisen lainausmerkissä kohteliaisuuden, että mä en yleensä tykkää naiskoomikoista, mutta sä olit tosi hauska. Tämä on niinku semmoinen, mikä on tosi yleinen kohteliaisuus. Niin, mutta ja sitten tämä on jännä, kun mustakin, niin kuin mä oon usein kuullut, että naiskoomikoilla on vähän tämmöinen jännä maine, että naiskoomikot puhuu menkoista tai kommentoi ulkonäköä enemmän kuin miehet tai jotenkin tälleen. Ja tämmöisiä niin kuin asenteita on liikkeellä, mutta sitten kun mä oon miettinyt, niin mä en tiedä oikeastaan yhtään, tai mulla ei ainakaan tule mieleen yhtään naiskoomikko, joka puhuisi niin kuin menkoista. Tuleeko niin,
en muista.
Ei, eikä sitten esimerkiksi, että ulkonäkö niin kuin kommentoisi paljon. Tai ehkä jotkut kommentoi, mutta sitten toisaalta ihan samalla mieskoomikot kommentoi.
Niin, että ei ne aiheet ole sen kummempia.
Niin.
Minkälaisia aiheita te sitten käsittelette omassa materiaalissanne? Tuossa sanoitte, että kaikki teistä All Female Panelissa ovat erilaisia, niin esimerkiksi Sanna Peltola, mistä sinä haet ne omat juttusi?
Oh, onpas vaikea kysymys. Ihan mistä vaan. Mulla on vähän ehkä muuttunutkin se tyyli vuosien varrella. Musta tuntuu, että alkuun mä tein paljon semmoista, ensimmäiset vuodet meni niin, että mä en oikeastaan puhunut mitään itsestäni, enkä mitään henkilökohtaista. Se ei ollut mikään tietoinen valinta, että mä nyt jotenkin en uskaltaisi paljastaa tai jotenkin salailisi. Mä en vaan kokenut löytäväni mitään hauskaa siitä. Niin sitten alkuun musta tuntuu, että ekat vuodet meni niin, että mä kommentoin jotenkin ympäröivää maailmaa. Ja sitten mä oon ehkä viime aikoina mennyt sit siihen suuntaan. No, nyt mulla saattaa olla vaikka materiaalissa semmosia juttuja, mitkä vaikka perustuu johonkin vaikka tosi tarinoihin, mitä on mun omassa elämässä tapahtunut. Kyllä nyt ehkä aika paljon ihan semmoista niinku henkilökohtaista. Mm-hmm. Henkilökohtaista jotain, mikä liittyy mun omaan elämään tai johonkin tosi tapahtumiin. Mutta saatan kyllä sitten kommentoida ihan mistä vaan. En mä tiedä, ehkä mulla ei ole mitään sitten rajattu sitä, että mistä. Siis mä voin puhua niin kuin mun sinkkuudesta tai avaruusolioista tai tiedätkö ihan mistä vaan. Mm-hmm.
Täällä teidän kotisivuilla, All Female Panelin kotisivuilla, niin on tämmöinen lause, että Saanan itsensä liikkeelle panemat huhut kertovat, että myös teini-iän työkokeilu stripparina ja mitättömät autovarkaudet olivat osa suurempaa hanketta stand-up-materiaalin kartuttamisen nimissä. Poliisilla on asiasta eriävä näkemys.
No onhan mä kartuttanut sitä materiaalia jo siellä niin kuin teinivuosina, ennen kuin mä edes tiesin, että musta tulee koomikko, niin sittenhän mä oon saanut ilokseni huomata myöhemmin, että nehän on ihan sit kelpo matskua, teinisekoilut.
Kyllä. Ja sitten täällä Iida Grönlund, sinusta kerrotaan, että sinä yrität siviilissä omaksua lauttasaarelaisen kotirouvan imagoa.
Joo. Huonoin, heikoin tuloksin.
Ja Lauttasaarihan on ehkä mennyt vähän pilalle, kun sinne menee nykyään tämä suuren maailman metrokin, että
niin.
Tietynlainen lintukotomaisuus tässä Helsingin lähiössä tai kaupungin osassa, se ei ole lähiö, niin sehän on muuttunut. Mutta niin. Mitä tämä sitten kertoo sinusta?
No siitä ehkä just tavallaan, kun puhuttiin tuosta, että mistä se materiaali tulee, niin siis jotkut tämmöiset asiat, mitä omassa elämässä nyt tapahtuu, että mä oon ollut niin kuin yli 10 vuotta niin kuin todella vahvasti Kallion tyttöjä. Ja silloin mun aikaisemmin siis materiaali myös keskittyi aika paljon siihen, että vietin railakasta sinkkuelämää Kalliossa ja niin kuin puhuin siitä paljon lavalla. Mut nyt on elämäntilanteet ja olosuhteet muuttunut ja olen muuttanut Lauttasaareen, jossa on sitten taas ihan erityyppistä niin kuin elämää, ja, mutta se kallion menneisyys kyllä vahvasti seuraa sydämessä ainakin. Mutta niin, tavallaan en mä hirveästi kyllä itse asiassa puhu siitä Lauttasaaressa asumisesta. Muutamia vitsejä siitä ollut ja näin, mutta kuitenkin tavallaan, että nyt ne oman elämän asiat, mistä puhuu lavalla, niin on tosi erityyppiset. Ehkä just siitä, että puhuu omasta elämästä. Ja just niin kuin tuossa Saana puhukin siitä, että muutama ensimmäinen vuosi usein koomikolla meneekin siihen, että yrittää niin kuin ensin tavallaan niin kuin opetella sitä, että miten ylipäänsä ollaan hauska siellä lavalla, että miten niin kuin vitsit toimii, miten niin kuin kerrotaan toimiva vitsi. Ja sitten pikkuhiljaa se menee helpommin siihen, että osaa niin kuin sitten tavallaan niistä omakohtaisista kokemuksista tehdä niitä vitsejä ja puhua niistä hauskasti. Niin, että mistä se materiaali tulee, niin just ehkä tuollaisista, niin kuin mitä itsellä vaikka nyt on ollut ajankohtaisia ajatuksia, niin kuin vaikka lapsista, että haluanko minä lapsia ja tämän tyyppisiä, mistä tein siellä uusien juttujen klubilla jonkun verran uutta materiaalia tälle, että tämmöisistä asioista tavallaan, että mitkä mietityttää tällä hetkellä ja näin. Mutta samalla tavalla kuin Saana, että periaatteessa jos tulee, niin kuin mulki on yksi hauska juttu tulossa, tai mietinnässä niin kuin avaruusolioista. Se oli hauska, kun sä sanoit sen, että voisi hyvin olla avaruusolioista. Sitten eilen taisin kertoa ikkunan pesemisestä jonkun jutun. Ja tavallaan niin kuin ihan, että niitä voi tulla ihan mistä vaan, mutta usein ne liittyy kyllä vahvasti myös siihen jotenkin elämäntilanteeseen, mitä käy just sillä hetkellä läpi.
Onko teillä jotain sääntöjä nyt naiskoomikoiden kesken ja All Female Panelissa, että esimerkiksi ei saa tehdä slut-shameamista, eli seksuaalisesti aktiivisten tai provosoivasti pukeutuneiden naisten häpäisemistä, tai että jotenkin, että on jotain tämmöisiä feministisiä rajoja. Onko teillä sovittu jotain tai tuleeko luonnostaan jotain?
Musta tuntuu, että ei meillä ehkä mitään sääntöjä ole.
Ei.
Kyllä musta tuntuu, että tässä suodaan itsellemme ja toisillemme ja kaikille vierailijoille täydellinen vapaus. Mutta musta tuntuu, että ehkä, ehkä se tulee sitten luonnostaan. Vai ollaanko me huomaamatta me sitten tehty semmoista? En mä tiedä, onko kenelläkään tarvetta tehdä semmoista.
Niin mä luulen, että ne vierailijat ja muut, ketä me valitaan, niin on myöskin luonnostaankin jotenkin semmoisia, kenestä me tiedetään, että niiden materiaali vaikka on sellaista, joka meidän klubille istuu ja näin, mutta et ei me, se tuntuisi vähän niin kuin hassultakin niin kuin laittaa mitään sääntöjä, että minkä tyyppisiä vitsejä saa tehdä tai ei saa tehdä, että kaikkea saa tehdä, riskejä saa ottaa, eihän kaikki vitsit aina niin kuin välttämättä toimi, mutta ehkä niin kuin ylipäänsä semmoinen, niin kuin, että me otetaan semmoisia esiintyjiä sinne, kenen me niin kuin jollain tavalla luotetaan, että nämä tekee hyvän keikan ihan varmasti.
Eli se on ikään kuin kirjoittamaton sääntö, että joihinkin tiettyihin niin sanottuihin ehkä arvoihin niissä pysytään. Et muistan, yksi kaupallinen radiohan sai, se taisi saada julkisen sananeuvoston huomautuksen, kun se oli varmaan silloin, kun nämä pakolaisaallot teolla Lähi-idästä alkoi Välimeren yli. Ja sitten tuli näitä ensimmäisiä uutisointeja siitä, että on hukkunut ihmisiä, koska nämä lautat, täydet lautat on kaatunut ja muuta. Niin juontajat oli soittanut Mikki Hiiri Merihädässä kappaletta radiossa.
Joo.
Ja kertonut tästä asiasta. Ja varmaan tarkoittanut sen ihan vitsiksi. Sehän suoriin lähetyksiin ihmiset menee aamu 6 töihin. Ja sehän voi olla aika roisia se huumori, mutta sitten just se, että missä menee se raja. Ja mä itse asiassa haluan puhua näistä rajoista teidän kanssa myöhemmin, mutta tämä tuli mun nyt ihan vaan itse ensimmäisenä mieleen lisää.
No mä koen niin, että mun mielestä se on ehkä parempi, jos joskus vaikka vähän astutaankin sen rajan yli. Ehkä se on eri asia, että jos se tapahtuu radiossa tai telkkarissa kuin jossain stand-up-klubilla, missä on vaan 100 tai 200 ihmistä näkemässä ja kuulemassa sen. Mutta kyllä mä itse esimerkiksi mieluummin katson ja kuuntelen semmoisia koomikoita, jotka vaikka sit joskus vetäisi vähän yli ja loukkaisi jotain ja siitä tulisi joku kohu, kun se, että aina mennään siellä jossain turvallisen keskirajan tuntumassa niin, ettei vaan loukata ketään ja silloin, että jos se on jotenkin liian turvallista,
niin, ja siis
niin sit se voi käydä myöskin tylsäksi.
Niin, ja kyllä niin kuin kaikilla stand-up-klubeilla varmasti aina on joku, joka jostain loukkaantuu, että ei sitä voi liikaa ajatella myöskään sitä, mutta ehkä tavallaan, niin kuin, tavallaan just se, että jos niin kuin, että toi esimerkki, vaikka minkä sä kerrot, niin siinä on ehkä niin kuin tilannetaju ollut vähän hakusessa. Mm. Ja siis niin kuin tavallaan kyllä voi kertoa niin kuin provosoivia ja loukkaavia vitsejä, mutta niistä täytyy olla joku pointti, miksi se kertoo sen ja miksi se on. Niin kuin, se täytyy olla tavallaan perusteltu ja jotenkin, niin kuin, ja sen pitää olla tosi hauska tietysti myös. Niin tavallaan, että jos ei ole sellaista tilannetajua tai jotenkin, niin ei me sitten ehkä oteta sellaista tyyppiä, kenestä me ajatellaan, että toi voi olla vähän riski, että niin kuin näin yleisesti. Et toki koomikot niin ottaa riskejä, mustakin se on niin kuin hyvä asia, eikä pidä niin kuin kenenkään ryhtyä miskään niin kuin huumoripoliisiksi, että mistä asioista ei saisi tehdä vitsejä tai näin, mutta ehkä niin kuin tavallaan just se, että niin kun meillä on silleen vähän kuitenkin tämmöistä tuottajan vastuuta siinä myös, että kyllä me niin kun joudutaan niin kun jostain semmoisesta niin kun tasosta ja tämmöisestä asioista pitää kans kiinni, että jos niin kun joku tietty tyyppi olisi vaikka jotenkin semmoinen riski, niin kun näistä syistä, niin ehkä me ei otettaisi sitä ainakaan niin kun vielä.
Kuinka usein käy niin, että yleisö esimerkiksi kommentoi? Mun mielestä viime viikolla, niin olikohan se Saana sinä, joka sanoi jotain seksin harrastamisesta, jotenkin siitä, että harrastaa paljon seksiä. Ja sanoi jotenkin sillä tavalla, että se ei olisi ollut ok tai että joku jotenkin harrasti liikaa tai näin. Ja sieltä huusi joku nainen sieltä yleisöstä, että miksi sinä noin sanot, että miksi ei voisi. Että miksi ei voisi tehdä sillä tavalla, että siitä tuli semmoinen interaktio, niin sehän on myös jännittävää koomikoilla, että voi tulla semmoinen teidän tapauksessa, kun on niin kuin pienemmät klubit. Sittenhän tämä mahdollisuus häviää, jos mennään oikein isoihin jäähallitapahtumiin, missä yleisöllä ei ole mitään muuta oikein vaihtoehtoa kuin sillä nauramisella ja taputtamisella osoittaa jotakin, koska sä et saa sitä kontaktia. Niin tuleeko joskus niin, että ihmiset häklää ja korjaa? Totta kai humalaiset huutelijat on sitten ihan oma asiansa.
Mun täytyy ennen kuin mennään tästä eteenpäin nyt, ettei vaan kuulijoille tule siis en ole puhunut mitään semmoista, että minä siellä jotenkin paljon harrastan seksiä päinvastoin.
Se oli joku kaveri tai joku ihminen, joka oli jollain tavalla ollut.
Joo, kun siinä oli joku, että se mun juttu liittyi tavallaan siihen, että kun mä oon itse sitten semmoinen tiukka pipo, että mä oon tämmöinen tosi rakkaus odottaa kampanjan kannattaja, että en juokse tuolla jakelemassa, mutta sitten siellä yleisössä oli joku, joka kannatti sitten toisenlaista toimintatapaa. Joo. Ja se on ihan fine.
Että kävitte sen kommunikaation siinä ja sitten se juttu jatkuu.
Kyllä musta tuntuu jonkun verran, aina varmaan jokaisessa illassa on joku, joka sieltä huutelee.
Ja se on ja meidän klubilla yleensä aina niin kuin tosi positiivista.
Ja mun mielestä sekin oli positiivista, että sehän oli joku iloinen nainen, joka ilmoitti, että hän kyllä nauttii ja elää aktiivista seksielämää ja kivat hänelle.
Terveisiä.
Terveisiä hänelle vaan täältä tiukkapipolta.
Eli aika paljon te paljastatte itsestänne.
No joo, sitä mä oon välillä miettinyt, että se tuntuu joskus siinä joku hämärtyy joku raja, kun mä välillä kauhistelen itsekin sitä, että joskus lavalla sitä puhuu mikrofonin seisoen 200 tuntemattoman ihmisen edessä puhumassa asioista, joita jos mä puhuisin niitä vaikka kolmen kesken jossain baaripöydässä kavereille, niin me puhuttaisiin niistä kuiskaten, ettei viereisen pöydän ihmiset kuule. Ja sitten yhtäkkiä sitten lavalla
takki
se katoo.
Takki auki siellä.
Ehkä siinä
kaikki on. Kaikki
niin. Mä en tiedä, onko se jotenkin. Ja sitten musta tuntuu, että se on ehkä pakko uskaltaa olla sitten jotenkin paikotellen rohkea ja henkilökohtainen, koska sitten jos haluaa, no en mä tiedä, on niitä semmoisiakin koomikoita, jotka ei paljasta itsestään mitään ja se voi toimia ihan hyvin, mutta siinä on ehkä se, että sitten lavalla kun koomikko puhuu, niin se on eri asia kuin jos puhuisi jossain privaattikeskustelussa sen takia, koska siinä on aina vähän se, että yleisö ei voi olla koskaan ihan varma, että onko tämä totta vai vaan vitsiä.
Niin siis mitä? Ettekö te kerro aina täysiä totuuksia?
Kerrotaan ehkä niitä voi välillä vähän draaman vuoksi liioitella.
Värittää.
Joo, ja musta tuntuu, että usein saattaa olla niin, että totuus on tarua ihmeellisempää, että monesti saattaa olla niin, että mä kerron täyttä totta siellä lavalla ja sitten joku yleisöstä tulee vaikka juttelemaan mulle keikan jälkeen ja kysyy, että oliko toi totta. Ja sitten ne on yllättynyt, kun mä sanoin, että oli. Että ne ehkä saattaa olettaa, että se on vaan jotain niin kuin hatusta temmattua läppää.
Ennen kuin mennään eteenpäin vielä tässä lähetyksessä, niin mä haluan sen verran tähän All Female -paneeliin palata. Onko se feministinen ryhmä?
No siinä mielessä ainakin, että kyllä meistä jokainen on feministi, mutta tämä niin kuin stand-up-klubi on kuitenkin niin kuin ensisijaisesti stand-up-klubi. Että tavallaan, että se, että me olemme henkilökohtaisessa elämässä feministejä, niin se ei välttämättä näy siellä lavalla meidän materiaalissa. Että sitä tavallaan, kun monet niin kuin, on... Tai on tullut sitäkin palautetta, että, niin kuin, että ihmisillä on väärä käsitys tästä, että tämä on niin kuin joku feministinen keskustelutilaisuus tai jotain tämän tyyppistä, niin ei ole. Että
tavallaan.
On
ihan,
että tämä on ensisijaisesti hauska stand-up-klubi, eikä meillä ole esimerkiksi vieraat, kun ne tulee meille esiintyä, niin ne usein kysyy, että pitääkö siellä olla feminististä materiaalia, niin ei. Ei vaan, niin kuin, että jokainen saa kertoa ihan just sellaisia juttuja, mistä niin kuin tykkää tai mitä haluaa. Ja näin, että se vaan, niin kuin, että kyllähän meillä monilla on joitain vitsejä, jotka liittyy feminismiin jollain tavalla, mutta ei kaikilla ainakaan jokaisena iltana välttämättä ole, eikä se, niinku, se ei ole mikään semmoinen vaatimus. Mutta siitäkin on jonkin verran tullut palautetta, että jotkut yleisön edustajat on nimenomaan toivonut, että olisi enemmän. Mutta siinä on ehkä just tavallaan se, että tavallaan... minkälainen se, tai jotenkin se kuulostaa myös vähän raskaalta stand-upilla, jos siellä olisi 6 koomikkoa, jotka joka ikinen puhuisi 15 minuuttia pelkästään feminismistä.
Joo, ei.
Että niin kuin, tavallaan että jokainen tekee itse sen valinnan, että mistä aiheista haluaa puhua lavalla. Niin kuin itse ajattelen jotenkin silleen, että mä puhun omasta itsestäni ja siitä syystä, että olen vähän tämmöinen femakko, niin ne helposti sitten on vähän feministisiä ne jutut myös.
Musta tuntuu, että tässä on ehkä se feminismi tässä All Female-paneelissa ei tuu sen materiaalin kautta, vaan feminismiä on se, että naiset ottaa oman tilansa, eikä suostu jäämään jonnekin odottelemaan lupaa muilta, vaan se, että me otetaan se ja tehdään itse, ja se, että meillä on vapaus tulla sinne lavalle ja puhua, mistä me halutaan. Ja se, että jos joku haluaa tulla sinne lavalle ja puhua 15 minuuttia omasta pillustaan, niin se ei välttämättä ole niin kuin feminististä huumoria, mutta se on feminismiä, että myös naisella on oikeus tehdä niin.
Mitä se sana feminismi teille tarkoittaa?
Tasa-arvoa.
Itsestäänselvyyksiä.
No sitä, mitä mä mietin tuossa. No ehkä mä tiivistäisin sen niin, että jos feminismin muuttaa sen aatteen jotenkin toiminnaksi, voisiko sen tiivistää niin, että se on niiden rakenteiden purkamista, jotka asettaa naisen toissijaiseen asemaan mieheen nähden.
Yhteiskunnassa.
Joo,
ei lisättävää, hyvä.
Tänään siis Kulttuuri-ykkösessä keskustellaan näyttämötaiteen lajista nimeltä stand-upia. Siinähän esiintyjä on suorastaan veresihaisen lähellä yleisöä, ainakin näillä klubikeikoilla, ja esiintyjänä yleisön vuorovaikutus on elintärkeä. Täällä studiossa kanssani ovat All Female-paneelin Saana Peltola ja Ida Grönlund. oli tosiaan tässä Uuden juttujen illassanne viime viikolla ja moni teistä esiintyjistä tuskaili siinä ihan yleisönkin edessä, että onpa tämä vaikea, tämä on ihan kauheeta, tämä on ihan hirveetä, tämä on kamalaa. Minkä takia? Eikö teidän pitäisi olla niin kuin kaiken ilmaisun suvereeneja taitajia?
Stand-up on ainut, tai en tiedä onko se ainut, ehkä jostakin löytyy joku muukin, mutta yksi harvoista taiteen lajeista, jossa pitää tulla sen keskeneräisen, jossa niin kuin harjoittelu tapahtuu elävän yleisön edessä. Teatteriesitykset, mitkä tahansa, niin kuin, jos joku bändi on lähdössä keikalle, ne ensi treenaa ihan keskenään jossain niin kuin treenikämpillä, ne biisit valmis. Kaikki tehdään valmiiksi. Yleisön eteen tullaan siinä vaiheessa, kun tiedetään, että tämä on hiottu, kaikki osaa vuorosanansa, tämä on hyvä ja valmis paketti.
Ja generaaliharjoituskin on aika valmis jo, niin on, siinä niin, ei enää hiota mitään
niin, stand-up-koomikko ei voi harjoitella missään
treenitilassa
tai kotona, vaan se ensimmäiset harjoitukset tapahtuu elävän yleisön edessä, niin se on ihan se pelottavaa.
Ja tässä kyseisessä illassa, mä en ole, siis mä oon tehnyt nyt 15 vuotta stand-upia ja ihan ensimmäistä keikkaa niin lukuun ottamatta, niin mä en ole ikinä testannut uusia juttuja niin, että mä tekisin 13 minuuttia pelkästään uusia juttuja, siis että se oli niin kuin, että se oli, ja meillä oli tämmöinen niin kuin haaste kaikilla, että me tehdään, tosiaan kaikki tehdään uusia juttuja. Ja yleensä, kun koomikko treenaa uutta materiaalia, niin sitä tehdään niin kuin sillä lailla, että aloitetaan vaikka jollain vähän vanhalla ja varmalla ja toimivalla ja sitten siellä välissä testataan ja sitten, jotta saadaan kiva fiilis vielä loppuun, niin sitten ehkä vielä klousataan jollain niin kuin jutulla, minkä tiedetään, että se on toiminut ainakin joskus. Mm-hmm. Mutta nyt että tavallaan nyt meillä oli se haaste, että kellään ei ollut oikeastaan mitään tavallaan vanhaa materiaalia, mihin turvautua, vaan kaikki teki ihan täysin uutta, ikinä testaamatonta. Ei ole mitään niin kuin takeita siitä, että onko tämä kenenkään muun mielestä yhtään hauskaa, paitsi minun.
Ja just ennen keikkaa ajattelee, niin, että itse asiassa tämä ei ole munkaan mielestä
niin,
hauskaa.
Niin, ja sitten tulee jo siinä just minuuttia ennen se, että nämä on ihan hirveän huonoja nämä jutut, että miksi ihmeessä mä menin tällaisia kertoa tuonne. Ja se tavallaan, niin kuin, mä itsekin kyllä mua huvitti se sitten siinä loppuillasta, kun mä tajusin, että mähän varmaan kaikki sanottiin, että apua, tämä on ihan hirveätä ja että hirveän vaikeeta ja ahistavaa ja näin. Mm-hmm. Ja sitten toki se niin kuin, varmaan yleisöstä niin kuin, kuulostaa hassulta, että me silleen
itse asiassa sitä ei pitäisi tehdä.
Mutta niin, se oli kauhean inhimillistä niin, toisaalta.
Niin. Mutta musta tuntuu, että kun mä jälkeenpäin mietin, niin on tapahtunut ennenkin ja muillakin klubeilla ja muidenkin koomikoiden toimesta silloin, kun tullaan testaa uusia juttuja. Niin sehän on itse asiassa vähän semmoista pelkuruutta, että ei jotenkin uskalla tulla vaan ja tehdä sitä omaa juttua. Se, että saa sanottua siihen alkuun sen, että nyt tämä on uutta ja apua ja mä ehkä itsekin tiedän ja voi olla, että tämä on ihan paskaa, niin siinä tavallaan
niin ja
pelastaa itsensä siltä, että sit jos nämä ei toimi, niin mä oon kuitenkin sanonut etukäteen, että mä itsekin tiedän, että on
niin,
vähän tämmöistä.
Niin tavallaan mä en ikään kuvittele, että niin, nyt tulee pelkkää neroutta.
Meidän pitää tästä lähtien alkaa tekemään niin, että sit jos me tehdään noita uusien juttujen iltoja, että sinne tullaan rintarottingilla eikä mitään. Että MC voi illan aluksi kertoa, että näin on, mutta sit ei mitään niin kuin, että apua, tämä on kauheata.
Tai sitten jos opetaan, että yhden kerran yksi saa sanoa, niin sitten se
vedätte pitkää tippua. Kuka saa kertoa niin peloistaan ääni. Mutta kyllä siellä ihmiset nauraa. Ja sitten mä näin, että teitte merkintöjä sitten niihin teidän muistiinpanoihin. Tai moni teki, että okei, tämä toimii, sitten joku lensi. No tämä ei nyt toiminut. Ja sehän oli etuoikeus olla katsomassa sitä.
Niin, hyvä, että koit sen niin.
Joo, kyllä. Kyllä.
Ja, joo, kyllä siis toi on just tavallaan, toi on ehkä ainoa paikka maailmassa, missä mä uskaltaisin tehdä semmoisen, niin kuin tavallaan sen, että tekee ihan täysin uutta materiaalia. Mutta siihen ehkä liittyy paljon sekin, että meillä on, mä uskon, että siellä oli paljon semmoista yleisöä, jotka on käynyt meidän klubeilla säännöllisesti. Niin sitten kun me ollaan tavallaan todistettu heille jo, että olemme hauskoja, ne on tykännyt meistä, niin sit se on niinku tavallaan myös tosi turvallinen yleisö niin kun testata ihan uutta, koska monilla tämmöisillä testiklubeilla tai open mic-klubeillakin, niin se on täytyy jollain tavalla niin kun lunastaa se tai myydä itsesi sille yleisölle, jotta ne sit ostaa nämä sun uudet keskeneräiset juttuaihiot.
Mistä se rohkeus esiintyä teille syntyy? Ja kuitenkin kaikki uskalsitte vetää sen keikan, kukaan ei jäätynyt, eli mennyt sanattomaksi ja pyörtynyt tai poistunut kesken.
Valkoviini.
Valkoviini. Mä luulen, että se on niinku yhdistelmä sitä, että on kokemusta, että on tavallaan 15 vuoden ajan tehnyt aika monta keikkaa, että sitten tavallaan, että sitten kun sitä kokemusta karttuu ja toki lavakuolema tuntuu aina ihan yhtä kauhealta.
Se lavakuolema tarkoittaa? Avaa vielä.
Siis sellaista tilannetta, niin kuin, että kukaan ei naura yhtään. Sitten siellä on vaan semmoinen kiusallinen hiljaisuus, että kuuluu, kun joltain kaatuu pahvimuki sinne lattialle. ja siellä on semmoinen niin kuin käsin kosketeltava kiusaantuneisuus siellä huoneessa. Myötähäpeä. Niin semmoinen voisi olla lavakuolema. Niin semmoisia kokemuksia, kun on ollut tässä vuosien varrella paljon, ja ne on kaikki jättänyt kyllä jonkun trauman varmasti, mutta sitten niissä on kuitenkin se, että koska niitä tapahtuu kaikille ja jotenkin niinku, siitä tulee myös sit se semmoinen, niinku tässä vaiheessa, että kyllä niistä selviää, ei ehkä ihan niin kauhean vakavaa sitten kuitenkaan ole, mutta ehkä se kokemus tuo varmuutta, niin mä sanoisin. Ja valkoviini.
Joo, ja sitten siinä on se, että mä oon tosi paha jännittäjä. Että mä oon aina ennen keikkaa jotenkin ihan semmoinen hyvin ahdistunut ja jotenkin paniikissa. Mutta sitten just sen kokemuksen myötä mä oon oppinut sen, että siinä niinku paniikin ja ahdistuksen oikein siinä niinku myrskyn silmässä, kun ollaan ennen keikkaa, niin sitten mä pystyn rauhoittamaan itteni sillä, että mä tiedän sen, että tämmöinen mä oon ollut aina ennenkin, niin kuin ennen jokaista keikkaa, ja silti ne on monta kertaa mennyt hyvin. Että ymmärtää tavallaan sen, että se paniikki ei tarkoita sitä, että olisi menossa pieleen. Kyllä. Vaan päinvastoin joskus, jos mä oon ennen keikkaa jotenkin liian rauhallinen ja mua ei jännitä, eikä oo sitä semmoista adrenaliinia, niin musta tuntuu, että silloin sitten ne keikat on saattanut mennä huonosti. Niin itse asiassa mä oon enemmän huolissani ennen keikkaa, jos mulle ei tuu sitä paniikkia.
No miltä se onnistuminen stand-up-esityksessä tuntuu silloin, kun uusi yleisö nauraa pissat housussa jollekin teidän jutulle?
Se on ihanaa. Minut hyväksytään, minua ymmärretään.
Niin, no varmaan se just on, noin. Joo. Jukka Lindström sanoi eilen stand-up-lavalla, tai sillä oli stand-up-lavalla juttu siitä, että tämä stand-up on hyväksynnän hakemista ja vaikka mä aluksi sitä kauheasti vastustelin, että no ei varmasti ole kyllä, mutta kyllä sitten tavallaan se.
Sitten kun sä kävit terapiassa.
Niin, kun mä kävin terapiassa siinä yleisön edessä, niin kyllä, no niin, kaikki joo, meni hyvin. Niin. Nyt olen taas ehjä. Niin.
Mä katson tänään itse asiassa, ennen kuin te tulitte tänne studioon Pasilaan, niin Netflixistä tämmöisen australialaisen Hannah Gadsbyn Nanette-nimisen esityksen ja ja hän on ollut oikein maailmanlaatuinen sensaatio, ja se on aika jännä tunnin esitys. Se alkaa niin, että aika perinteisenä stand-upina, onko tämä teille tuttu? Joo. Ja hän kertoo kokemuksistaan siitä, että kun hän on aika tämmöinen maskuliininen nainen, ja hän on lesbo, miten hän on tullut kaapista, ja ei ole kaikille sukulaisille tullut, ja kuinka niin kuin lentoemännät on tervehtineet häntä ensivilkaisulla herrana. Mutta sitten kun se tunnin mittainen esitys etenee, niin sehän menee aika vakavaksi, ja hän sanoo, että mä haluan lopettaa tämän stand-upin tekemisen, että mä oon väsynyt siihen, että mä tavallaan vitsailen itsestäni, että koska hän on niin vähemmistöä, niin se, että hän heittää läppää näistä niin kuin omista tilanteistaan ja marginaalisuudestaan, niin onkin lopulta itsensä häpäisyä. Ja aika moni koomikkohan rakentaa sitä esitystä sen itse ironian ja omien ehkä epäonnistumisten ja sellaisen niin kuin jonkun loputtoman yrittämisen ja julman itsekritiikin päälle. Niin miten pitkälle siinä voi mennä niin, että se ei käänny vahingolliseksi omalle mielenterveydelle? No. Tuleeko semmoinen raja, että huomaa, että nyt mä kyllä dissaan itseäni tai nyt mä olen tosi julma itselleni?
On, kyllä mulla
siis
on välillä
tullut. Jostain aiheista ainakin.
Joo. On jotenkin. Kyllä mulla on vaikka välillä jossakin vaiheessa. Mä saatoin jotain semmoista sitten siinä viimeksi siellä uusien juttujen illassa ihan improvisoidusti puhua jotain siitä varmaan puolivahingossa, mutta jossain vaiheessa mulla oli jotain matskua jonkun verran jotenkin siitä, että mä jotenkin puhun niin kuin oman siitä, että mä en ole parisuhteessa, niin tavallaan sen tilanteen niin kuin säälittävyydestä jotenkin, niin kuin, että vitseä jotenkin siitä, niin kuin, että miten niin kuin tämmöinen ankea Joo, kyllä mulla sitten jossakin vaiheessa tuli siitä vaikka semmoinen, niin kuin, että mitä helvettiä, että miksi mä puhun tämmöistä jotenkin, että miksi mä tässä niin kuin dissaan itteäni ja nauran itselleni ja pilkkaan itteäni, vaikka sillä sai ehkä yleisön nauramaan, mutta kyllä mulla tuli vähän semmoinen niin kuin huono olo siitä, että kiusaanko mä tässä jotenkin itteeni, että ei pitäisi puhua sillä tavalla, että mä oon upea nainen, mitä mä tässä niin kuin jotenkin nyt naureskelen. Silleen, että mä olisin mukaan jotenkin säälittävä, kun en ole.
Niin, ja Hannah Gatsby, niin siinä osa varmasti on myöskin sitä, että tavallaan, että kun hän on niin kuin itsestään tehnyt pilaa lesboudesta, tai tavallaan ei siitä lesboudesta sinänsä ja niin kuin tämmöisistä, mutta tavallaan niin kuin itse ironian kautta niin kuin tehnyt siitä komiikkaa, niin sitten siinä tavallaan mä ainakin jotenkin tulkitsin sitä myös niin, että siinä tulee myöskin tavallaan se vastuu, niin kuin mikä liittyy näihin isompiin keskusteluun aiheisiin tällä hetkellä, just niin kuin vaikka miituuhun, että miten on oikeutettua puhua niin kuin naisista ylipäänsä. Että tavallaan, että jos itse vitsailee tietyn tyyppisistä asioista komiikassa, niin antaako se sit jotenkin oikeutuksen myöskin muille niin kuin pilkata naisia tietyistä syistä esimerkiksi.
Ja nyt mä haluankin puhua teidän kanssa näistä rajoista. Ja täällä siis Kulttuuri Ykkösessä vieraana ovat All Female Panelin koomikot Ida Grönlund ja Sanna Peltola. Ja komiikkahan on vaikea laji. Kuinka paljon voit juuri heittää vitsiä jostain sukupuolesta tai vähemmistöstä tai tilanteista. Ja löysin täältä meidän Ylen arkistoista Jarno Hietalahden kommentin. Hän pureutui väitöskirjassaan huumorin taakse kätkeytyvään vakavuuteen. Radio Suomi Jyväskylän Mikko Maasola haastatteli Hietalahtea toissa kesänä ja kuunnellaan Hietalahden ajatuksia.
Nauru ei ole aina hyvästä ja huumori ei ole aina positiivinen asia. Tämmöinen suhteellisen yleinen mielikuva tuntuisi olevan jaettu, että nauru on positiivinen asia elämässä. Se ei välttämättä sitä suinkaan ole, vaan kyse on aina laajemmasta yhteiskunnallisesta ihmisten välisestä kontekstista, että vaikka nauru tuntuu hauskalta, saattaa olla syvällisemmässä inhimillisessä mielessä hyvinkin raastavaa, tuhoavaa ja hajottavaa. Sieltä löytyy näitä synkkiä ulottuvuuksia. Se huumori saattaa olla jopa jonkinlainen väkivallan muoto.
Siinä siis Jyväskylän yliopiston tutkijatohtori Jarno Hietalahti. Minkälaisia ajatuksia tämä teissä herätti?
Mulla tuli ensimmäisenä mieleen joku, en tiedä puhuko hän nyt yhtään tästä samasta asiasta, mutta ensimmäisenä tuli mieleen semmoinen, että välillä jossain klubeilla saattaa nähdä jonkun koomikon esityksen, joka näyttää siltä päällisin puolin, että se menee hyvin ja yleisö nauraa tosi paljon. Mutta joistakin esityksistä joskus mulla tulee semmoinen olo, että tämä ei mennyt hyvin sen takia, että yleisö nauraa vääristä syistä. Että joku vähän vaikka semmoinen, mitä tässä puhuttiin, että jos jotenkin itteensä häpäisee tai pilkkaa tai jotain, että joskus se voi mennä semmoisen niin kuin ruman puolelle, että tulee semmoinen olo, että nyt yleisö ei naura tässä yhdessä tämän koomikon maalaamalle maailmalle, vaan tässä nauretaan jotenkin ilkeästi sille koomikolle.
Että joku, tai jollekin hänen vaimolleen niin, esimerkiksi. Ja silleen, niin kuin, että kyllä mä ton niin kuin ostan, että niin kuin nauru ja huumori voi olla pilan tai niin kuin julmaa pilkkaa, jos se liittyy siis vaikka kiusaamistilanteeseen. Että tietysti se on niin kuin just, että jos on vaikka semmoisia kokemuksia jostain kouluajoilta, että jotkut on niin kuin naurannut sulle niin kuin väärällä tavalla, niin sehän on hirveän traumaattista ja näin. Mutta sitten sekin, niin kuin, että huumori voi olla julmaa ja niin kuin näin, mutta se voi olla samalla puhdistavaa, jos se pilkan tavallaan kohde on kohdistettu jotenkin niin kuin oikein tavallaan. Niin kuin on paljon niin kuin koomikoita, jotka tekee todella synkistä ja niin kuin tapuaiheista juttuja, jotka on niin kuin todella rajoilla, että onko ne hauskoja, ja sitten ne kuitenkin on hauskoja. Ja tosi sellaista mustaa ja synkkää, ja niistä mä kuitenkin saan vaan sen niin kuin jotenkin semmoisen puhdistautumisen tai jotenkin sen.
Mä oon itse käynyt New Yorkissa viimeisen 10 vuoden aikana niin lukuisia kertoja näillä stand-up-komiikkaklubeilla, näillä semmoisilla pienemmillä, missä ei ole niin kuin tuhatpäisiä yleisöjä, vaan tämmöisiä, missä on tavallaan se interaktio ja tämä on tärkeää. Ja nyt ja siinä myöskin ikään kuin kysellään yleisöltä, mistä olet kotoisin ja niin kuin näin, ja kukaan naimisissa taputtaa. Ja siis tämmöistä niin kuin tämmöistä yhteispeliä. Ja nyt viime reissullamme tämmöinen Pat Brown-niminen koomikko, joka oli afroamerikkalainen, niin kun hän kysyi, että mistä olet, ja sanottiin, että Suomesta, niin sitten hän sanoi iloisesti, että ja te mustat ihmiset yleisöstä, ette tietenkään tiedä, missä Suomi on. Ja sitten kaikki nauroivat kovasti ja jatkettiin tätä vitsiä, koska siellä tehdään tosi paljon rodullista stereotypia, tämmöistä niin kuin näin. Ja minäkin nauroin siinä, koska hän oli musta ihminen, joka sanoi sen asian. Mutta kyllä mä sitä aloin miettiä, että onko tämmöinen stereotypioiden ylläpito tässä tapauksessa se, että afroamerikkalaiset ovat kouluttamattomia, eivätkä tiedä maailmasta mitään, niin onko se kauhean rakentavaa? Onko tämä niin esimerkiksi raja, että mä näin, että Saanan ilme meni, kun mä sanoin tämän, niin sä olit aika kauhistuneen näköinen. Niin,
joo.
Se on aika hurjaa.
Joo.
Että onko tämmöisessä järkeä?
Ehkä ei.
Se riippuu tilanteesta. Sitten kun mä mietin vaikka joku Ali Jahankiri, joka ihan hirveästi hän se käyttää stereotypioita sen komiikassa hyväkseen, ja se voi olla just nimenomaan rakentavaa, että se tavallaan tavallaan käsittelee sitä aihetta, ja siinä on ehkä tosi tärkeää just, että tavallaan kuka sen sanoo ja missä olosuhteissa ja mikä se.
Ja mikä stereotypia on kyseessä, niin. Koska mun mielestä sekin, että jos se stereotypioiden vahvistaminen on joku niin kuin kirosana, mitä ei saisi koskaan tehdä, niin kyllä mä oon myöskin sitä mieltä, että tässä maailmassa on myöskin stereotypioita, jotka on ihan totta.
Niin.
Mitä sitä kieltämään, mutta toi, että mustat on vähän tyhmempiä kuin valkoiset, niin se kuulostaa aika rankalta. Tai ainakin
kouluttamattomampia.
Niin, jotenkin, joo. Niin. Ehkä joo, sitä niin. Ei tarvitsisi.
Toinen oli se, mitä samassa illassa, niin nyt mä en muista hänen nimeensä, niin hän kertoi tämmöisen pitkä vitsin, mikä liittyi New Yorkin kodittomiin. Ja hän imitoi siinä sitä, että miten koditon mies kakkasi metrovaunussa. Ja tämäkin oli mulle vähän niin kuin ongelmallinen. Ehkä mä oon tämmöinen pulla myös se skandinaavi, joka on saanut kaiken terveydenhuollon ja sosiaaliturvan kultalautasella. Mutta mä jotenkin ajattelin, että tämmöinen, että nauretaan tälleen, niin sehän tarkoittaa myös sitä, että ajatellaan, että se, että joku on koditon, on jollain tavalla hänen omaa syytään, eikö niin?
Joo, ja se sitä niin kuin alaspäin lyömistä, niin, pienemmän kiusaamista. Niin.
Että minä en ole kakkaamassa metroon, koska minä olen parempi. Ei sen takia, että olisi syntynyt tietyt kortit kädessä esimerkiksi.
Mutta tostakin on vaikea sanoa nyt, kun en itse ole kuullut tuota juttua. Koska joskus esimerkiksi Suomessa on yksi sellainen koomikko kuin Fredrik Bruun, jolla on juttu turvapaikanhakijoista. En rupea nyt kertoa sitä juttua tässä, koska en muista sitä niin hyvin, mutta siinä nimenomaan oli tarkoitettu se jutun, se on niin kuin älykäs ja nerokas juttu, ja sen jutun tarkoitus on ehdottomasti osoittaa se syyttävä sormi ja piikki tähän niin kuin pakolaistilanteeseen ja tähän niin kuin Suomen, miten hirveätä se on, että niitä karkotetaan ja näin. Mutta jotkut ymmärtää sen joskus väärin ja loukkaantuu ja kuvittelee, että nyt tässä vitsissä halutaan nauraa niille niin kuin karkotetuille turvapaikanhakijoille, että pilkataan niitä. Ja sitten loukkaannutaan ja ollaan aivan järkyttyneitä, että miten tällä tavalla lyödään alaspäin. Mä mietin sitä vaikka, että en nyt kun en ole kuullut kodittoman metroon kakkaamisjuttua.
Siinä toisaalta hän sanoo, että kodittomat on kingejä, koska ne tekee mitä ne haluaa. Mutta silti se tuntuu, mutta se mentaliteetti on muutenkin ehkä vähän erilainen, että ajatellaan enemmän, että ollaan oman onnen seppiä. Tai ehkä mä olen loukkaantumiskulttuurin tuote. Ehkä mä alan nyt vaan loukkaantua ihan kaikesta varmuuden vuoksi.
Niin,
sehän on myös mahdollista. Tämähän on yksi aikamme ilmiö, että tiedostavat tai tiedostavina itseään pitävät ihmiset. Voi olla, että olen tämäkin, en tiedä, olenko oikeasti tiedostava vai luulenko olevan.
Sehän on hirveän tiedostavaa todeta se, että en tiedä,
olenko tiedostava. Nyt mentiin aika metatasoille, eli mä saan ainakin puolikkaan pisteen, mutta joka tapauksessa, että onko mulla mennyt nyt sillä tavalla pikkasen yli, että mä jotenkin nyt tässä varmuuden vuoksi sitten niin kuin mietin, että Saana sanoi, että naiset eivät saa jakaa, että mitenköhän tässä nyt, että onko tämä nyt seksinegatiivista.
Mä sanoin vaan, että minä en jaa.
Niin, katsos totta, mutta jos siinä kuulee sen jotenkin eri tavalla, eli loukkaantuu varmuuden vuoksi ja miettii, että oliko tässä nyt joku tämmöinen viesti sitten sitten huomaa, ahaa, tuolla huudellaan, että minä ainakin jaan. Ja sitten mietin, miksi en itse huutanut, että kaikki saavat jakaa. Sitten olisi tullut semmoinen huutokonsertti.
Siitä olisi tullut ihana tilanne.
Ei muuta kuin jono vaan äijät sinne sit keikan jälkeen. Tässä on nämä naiset, jotka jakaa.
Tässä on meille uusi mainoslaus.
Niin onkin. Nyt, mä voin myydä lippuja siinä sitten.
Nyt lyhyesti tähän loppuun kysyn teiltä kokoavan kysymyksen, joka on tietenkin helpommasta päästä. Mikä on stand-upin tarkoitus ja tehtävä? Sana.
Ai ihanaa, että sä osoitit mua ensimmäisenä.
Sulla on puoli minuuttia.
Mikä on stand-upin tarkoitus ja tehtävä? No varmaan siis apua. Sun olisi pitänyt kysyä tämä lähetyksen aluksi.
Ei,
oltaisi voitu keskustella tästä koko tunti.
Ei, kun mä arvasin, että muuten siinä käy.
Stand-upin niin. Tarkoitus, no varmaan yleisölle se merkitys on eri kuin koomikolle. Mm-hmm. Ehkä yleisölle se tarkoitus on se, että jonkunlaista puhdistumista ja vapautumista sen myötä, että voi nauraa kaikille ja ehkä kipeillekin asioille. Koomikolle se tarkoitus voi olla se, että hyväksykää mut.
Niin. Ja mä lisäisin tohon se, että kaikki koomikot on myöskin alalla eri motiiveista, että kellekään se tarkoitus ei välttämättä ole sama. Et on koomikoita, jotka ajattelee, että stand-upin tarkoitus on esimerkiksi ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin. On koomikoita, joille se tarkoitus on puhtaasti se, että haluaa ilmaista itseään ja saada aikaan nauruja tavallaan ilman, että siihen sisältyy sen kummempaa niin kuin, paloa puhua niin kuin, tai ottaa kantaa mihinkään isompiin kysymyksiin. Ja samalla tavalla myös yleisössä. Eli yleisö tulee eri motiiveista stand-up-klubeille. Jotkut tulee ihan vaan nauramaan, jotkut nimenomaan haluaa kuulla oivaltavia juttuja ja niin kuin näin, että ei tähän ole yhtä vastausta.
Suuri kiitos teille vierailusta, Saana Peltola ja Iida Grönlund.
Kiitos.
Ja huomenna perjantaina me nautimme Mäntän kulttuurikesästä Anna Tuluston ohjauksessa. Mäntässä on käynnissä paitsi Mäntän kuvataideviikot, myös Mäntän musiikkijuhlat. Tervetuloa mukaan jälleen huomenna.